Ola, que tal? Boa tarde, recendeiras e recendeiros. É martes 16 de marzo e parece que case chegou a primavera. Chegou tamén recendo un día máis. Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigurosísimo directo todos os martes a 7 da tarde aquí en Cuac FM no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Se non chegastes a tempo, non tendes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os programas xa emitidos en Radio co Mega Podcast da nosa emisora, ou tamén podedes escoitalo na redifusión que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 4 e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook, ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
Esa sen máis imos caralón a procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falando lles coa almanteira Marta López
e Miguel Anxo Facal.
Este que escoitase o programa número 370. Contaremos como convidado con Manuel Gago, xornalista cultural e profesor da Universidade de Santiago de Compostela. Ademais, teremos a nosa sección de teatro a cargo de Manuel Xestoso. Falaremos tamén, como sempre, das actividades da nosa asociación, da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
En canto á música de hoxe, hai uns días escoitamos falar neste programa do grupo Mutant Roy. Entrounos a curiosidade, así que imos escoitar algo da música deste grupo ourensán que algúns críticos definen como de folk progresivo e que é liderado por Xoán Carlos Fernández Fasero. As cancións de hoxe son do seu primeiro disco titulado O Mal Tempo, editado en 1995. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Mutant Roy, que deu nome ao grupo.
Thank you.
Comezamos, como é habitual, coa axenda da nosa agrupación, onde seguen os dous cursos que tiñamos en marcha no programa para volvermos ás aulas. Os mércores 17 e 24 de marzo serán as dúas sesións do curso A Historia da Coruña a través das tallas do Salón de Plenos, impartido pola historiadora da arte e divulgadora Carmela Galego. O xoves 18 é a última sesión do curso de Introducción á Astronomía, impartido por Martín Pauli. Os dous cursos son ás 7:30 da tarde no noso local.
E vai sendo hora xa de celebrar a Asamblea Ordinaria de Socios e Socios, Socias e Socios, perdón. Están convocados o vindeiro 30 de marzo no noso local, ás 18 horas en primeira convocatoria e ás 18:15 en segunda convocatoria. É preciso indicar previamente a asistencia para así poder organizar a Asamblea cumprindo cos protocolos sanitarios.
Tempo agora para repasar a axenda da Coruña. Comezamos polo audiovisual. No CEGAI segue o ciclo do director hongkonés Kwon Kar-wai. O mércores 17 e o xoves 18 ás 7 da tarde podes ver Fallen Angels do ano 1995. A entrada é de balde e os subtítulos son en castelán.
A película My Mexican Pretzel é un diario íntimo dunha muller de clase acomodada, Vivian Barrett, ilustrado polas filmacións caseiras do seu marido León, un rico industrial que entre os anos 40 e 60 do século pasado pois fixo esas filmacións. E tamén un melodrama clásico ao Douglas Sirk ou Todd Haynes, cos sentimentos a flor de pel. Poderedes ver este documental de 2019 nunha das salas do Foro Metropolitano, dende o xoves 18 ata o sábado 20 nos horarios habituais destas salas.
Porque na outra sala seguen o co-ciclo do director francés François Truffaut. Nesta ocasión é a quenda de unha moza tan decente como a min, fita de 1972 con Bernadette Lafont e Claude Brasseur. Stanislaw Previn, un novo profesor de socioloxía, prepara unha tese sobre a criminalidade feminina. Unha das mulleres elixidas para o seu estudo é Camille Bliss, acusada, entre outras cousas, do asesinato de Arthur, un técnico en desratización. A investigación do caso leva ao profesor a unhas conclusións moi diferentes das previstas.
E imos ás artes escénicas. Luis Zaera e Osvaldo Digón levan algún tempo intentando protagonizar unha nova edición das Noites de Retranca. Despois de varios aprazamentos pola pandemia, volven intentalo este sábado 20 ás 20 horas no Teatro Colón.
E a compañía galega Abismo Caracol representa a obra Entelequias, dirixida por Xosé Leis e interpretada por Darío Autrán, Nerea Brei e Isabel Hermida. O irmán pequeno da familia Aumont, Tony, vive illado no seu cuarto tras a dura separación coa súa muller Beatriz. A chegada dunha carta dos servizos sociais coa noticia de que a súa irmá Magda, supostamente morta hai 10 anos, realmente está viva, enfrontará a familia ao seu pasado. Será este xoves 18 ás 8:30 da tarde no Foro Metropolitano.
E imos oído da música. Había tempo que non anunciábamos un evento musical e ademais de música clásica, porque a Orquestra Sinfónica de Galicia, despois de moitos meses actuando no Coliseum, volve ao seu fogar do Pazo da Ópera. O director James Conlon fará que a orquestra interprete as Sinfonías número 2 de Robert Schumann e Johannes Brahms. Será o venres 19 ás 20 horas.
No ámbito das exposicións, a Fundación Barré presenta a exposición Miró, unha colección con 47 obras de Joan Miró, un referente ineludible na historia da pintura europea e un dos artistas máis influentes do século XX. Xa leva algo máis dun mes e aínda lle quedan outros dous, ata mediados de maio.
E rematamos con poesía. Volve de novo o exitoso ciclo de recitais poéticos a dúas voces poetas din versos. Dúas das grandes e ben consagradas voces da poesía galega e portuguesa danse cita con Yolanda Castaño para compartir os seus intimistas e evocadores poemas. María do Rosario Pedreira e Xavier Rodríguez Baixeiras. A capacidade está limitada a 90 persoas, pero o encontro será retransmitido en streaming na canle de YouTube do ciclo. Será o luns 22 ás 20 horas no Ágora.
Tempo agora para a Xenda da Galiza. Comezamos por Ferrol, onde o artista Salvador Sobral, gañador do Festival de Eurovisión en 2017, que acaba de publicar o pasado mes de xuño Alma Nuestra, un disco íntegramente interpretado en castelán que aúna dúas das súas paixóns musicais, o jazz e a música cubana. Faise acompañar do pianista cubano Víctor Zamora, o contrabaixista Nelson Cascais e o bateirista André Sousa Machado. Actúa o sábado 20 ás 7:30 da tarde no Auditorio de Ferrol.
Imos a Lugo. A compañía Pálido Domingo representa a súa nova obra de teatro Non hai que ser unha casa para ter fantasmas, que fala sobre o noso propio interior, coa actuación de Belén Bouzas, Diego M. Buceta e Fran Martínez. Estarán o venres 19 ás 20:30 horas no Auditorio Municipal Gustavo Freire.
En canto a Vigo, non hai mala oferta teatral estes días na cidade olívica. Redrum Teatro representa o mozo da última fila, o éxito de Juan Mayorga, os días 19 e 20 ás 8 da tarde no Auditorio Municipal. E no mesmo recinto, pero domingo 21, con sesións ás 12:30 e ás 6 da tarde, a compañía M2 representa Semente, o home que plantaba árbores.
E pegamos un chimpo a Pontevedra. Giselle é un ballet en dous actos con música de Adolf Adam, coreografía de Jules Perrot e Jean Corali, e libreto de Teófile Gautier e Jules Henri Bernou. E constitúe unha das máis puras xoias do ballet romántico, sobre todo se a representa o San Petersburg Festival Ballet. Será o sábado 20 ás 20:30 horas no Auditorio da Fundación.
En Santiago, Drop é o novo proxecto de circo contemporáneo de Pista 4, productora de soños, no que actúan Pablo Reboleiro, Aitor Garuz, Guillermo Porta Gómez, Santiago Montero e Nacho Muñoz. Actúan o venres 19 o sábado 20 ás 6:30 da tarde no Teatro Principal.
En Ourense, o grupo de música clásica Ecléctica Ensemble ofrece un programa co Preludio á Siesta dun Fauno de Debussy e a Sinfonía número 4 de Mahler. Actúa xoves 18 ás 20 horas no Teatro Principal.
Como vida convidada hoxe temos Ribadeo, unha vida fronteiriza con Asturias, tamén pasarán uns días felices en canto teatro. O sábado 20 ás 5:30 actúa Raquel Queizás coa obra Cinema Maravillas no Auditorio Municipal Hernán Naval. Ao día seguinte, a mesma hora e no mesmo lugar, faino Rilo Penadique coa obra Arrirú.
Hai 5 anos, por estas mesmas datas, facíamos un dos nosos especiais variados. Os nosos convidados eran o Autobón, a iniciativa de cómic e ilustración autoeditada que serve para dar a coñecer as figuras emerxentes de Galicia, e o xornalista e escritor Manuel Gago. Como acostuma acontecer con estas entrevistas máis curtas do habitual, quedamos con gañas de máis, así que hoxe decidimos desquitarnos e traer de volta a Manuel Gago. Manuel Gago, creador e editor do Capítulo Cero, o blog en galego máis veterano de cantos poidamos atopar na rede, fundado no 2003. Capítulo Cero ofrece artigos que versan sobre cultura, gastronomía, viaxes, deseño e arqueoloxía. Manuel non é un pioneiro dos blogs, tamén é profesor de ciberxornalismo na Facultade de Ciencias da Comunicación de Santiago, así como director de culturagalega.org. O portal dixital do Concello Galego da Cultura. A todo isto, temos que engadir a súa encomiable labor como divulgador da historia galega. Manuel Gago participou na comunicación pública de diversas excavacións arqueolóxicas como as da Torre dos Mouros en Carnota ou as Croas de Cerqueda en Malpica. Tamén é autor, entre outros, de Vento e Chuvia, mitoloxía antiga da Galaicia.
Nos últimos anos, Manuel Gago aumentou aínda máis a súa frenética actividade, sobre todo no campo da edición. A finais do ano pasado publicaba Sangue das Pantasmas, un libro de autoficción onde buscar recuperar as historias orais e tradicionais que teñen como protagonistas os pantasmas da nosa terra. Este mesmo mes chega ás librerías a súa terceira novela, Nus, unha novela inspirada polos movimentos de loita prol do naturismo que se deron na Galiza durante os anos 80 e que agardamos que hoxe nos conte algo máis. Tampouco podemos deixar de falar da súa faceta como comisario de exposicións dedicadas aos máis diversos temas. Atopamos, por exemplo, a Opedolar, promovida polo Foro Gastronómico Galicia 100 Obxectos para Contar unha Cultura, centrada en diferentes artefactos arqueolóxicos que artellan un relato sobre a relación de Galiza co resto do mundo ao longo da historia. Tamén atopamos Alba de Gloria de Castelao, obviamente centrada no intelectual e político galego. Por suposto, xa non imos entrar en máis detalles sobre a carreira profesional de Manuel Gago, porque podríamos estar aquí todo o programa. Sen máis reviravolta, saudamos xa ao noso convidado de hoxe, escritor, xornalista e divulgador, Manuel Gago. Boa tarde, Manuel. Non te escoitamos, Manuel.
Non te escoitamos.
Non seguimos sin escutar a Manuel. Agora sí,
perfecto.
A cámara predeterminada cambiada.
Perfecto. Nada, que moi boa tarde. Moitas grazas tamén por aceptar o convite de Recendo e de Coac FM para participar nesta tarde de radio.
No, para mí é un placer estar con vos de novo. De feito, cando me recombrache des que estiven hai tempo, verdade, despois de Embrei, non? Fora unha conversa moi placer.
Conste que é un repetidor neste programa que non o facemos con todo o mundo. Comezamos entón xa coas preguntas, falando de Nus, que é o teu último proxecto. Como chegas a unha historia protagonizada polo movimento naturista dos 80 e, sobre todo, que foi o que te atraeu desta historia, deste movimento naturista?
Ben, a forma na que chegas a unha historia é sempre complexo, porque eu sempre digo que, de alguma forma, moitas das novelas que escribes están en ti prácticamente desde que naciches, non digo que estén contigo, sino que as vas facendo desde que naciches. Entón, eu son da Barbanza, ese cabra, esta historia de alguma forma empezou a callar porque cando sucedeu todo de Baroña, pois eu tiña uns 7 anos, é dicir, era moi novo, esta historia fixerase moi famosa. Me acordo que na Pobra do Caramiñal, de onde son eu, que é un sitio que está como uns 12 kilómetros de Baroña, falábase moito de todo isto dos nudistas, entón, de alguma forma, tiña unha aproximación local a iso, e despois, co tempo, empecé a ver un pouco a historia que cautivoume, como me cautivan todo o principio dos anos 80. Eu, en anteriores novelas, xa teña abordado ese momento inicial, teña sospeita, para min, de que, de alguma forma, a Galicia contemporánea se entende moito por as cousas que pasaron nese momento, é dicir, no momento no que, nos últimos anos da morte de Franco e os primeiros anos da democracia, sucederon cousas moi interesantes en moitos ámbitos, e unha delas na que Galicia foi pioneira foi nese tipo de movimento nudista que, ademais, non era, digamos, solo únicamente reivindicativo, sino que tiña as componentes paródicas que o facían moi singular e moi divertido. Entón, eu un día, hai uns anos, que de repente decidi nunha foto moi famosa que, no seu momento, deu a volta ao mundo, que unha foto que se cadra os nosos ointes lembren, porque é unha foto na que se ve a un grupo de nudistas, homens, mulleres e un neno, correndo por unha praia, o mar está de fondo, e detrás deles, eles están mirando como para atrás, nerviosos, algúns deles, e detrás deles vai unha vella cun pano á cabeza e un pau intentando dar independencia a mallarles, ¿no? Esa foto deu a volta ao mundo en ese momento, tivo que ver con ese contexto. Entón, realmente empecé a rastrear a historia a partir de aí, e incluso descubrí algo moi interesante alrededor de esa foto, que non vos vou contar, non vou facer spoiler, pero que se conta na novela, que hai na falla a historia moito máis chocante. Non? Entón, pois, a partir de aí, realmente, o resto foi surdido. A partir de todo o que nos podía contar un movimento tan curioso e tan singular como foi ese, e o que contaba a sociedade galega da época.
Dis que o protagonista da novela é unha rara avis na literatura galega. pois se trata dun membro da clase alta do país. Crees que este tipo de protagonista non é o habitual na nosa literatura?
Bueno, decir, desde logo, a forma na que quería plantexalo, non é moi, desde logo non era moi habitual. Decir, temos de alguma forma a literatura galega contemporánea, é unha literatura que está moi marcada pois por determinado tipo de tendencias, de estilos, de paisaxes, de ambientes e incluso de formas de ver, nas que moitas veces pois se presta moita atención ás clases populares ou mellor á clase media, entendida máis funcionarial, pero realmente, por exemplo, a diferencia da literatura catalana, que é un caso bastante na literatura catalana se presta bastante atención á clase alta, ¿no? Que prestar atención á clase alta no quere dicir digamos que unha perspectiva benevolente sobre ela ou unha perspectiva crítica. Simplemente significa botar unha mirada desde aí, mirar desde ese lugar, desde ese lugar. Entón, iso está realmente moi pouco ensaiado na cultura galega, na literatura galega contemporánea. Curiosamente, nos últimos meses, Suso de Toro sacou un libro que se chama Un señor elegante, que trata sobre un membro desta clase alta galega, que é un membro da familia Baltar de Santiago, que eran médicos moi potentes, moi importantes na cidade, e indaga parte dela. Entón, eu tamén fago o mesmo. O meu personaxe é un personaxe que, de alguma forma, está inspirado en xente que coñezo, xente que coñecí, que ten 60 anos en este momento, 60 e pouco anos, que viviu ese momento, que é un tipo que procede dunha familia de liñaxe aristocrática, un pouco, e que, de alguma forma, pero que tamén un pouco singular. É dicir, de alguma forma é consciente de todo que é do escenario que se ve. Entón, mira moitos dos movimentos sociais que se dan en esa volta de Galicia pues, con un punto tremendamente escéptico. ¿No? Pero ao mesmo tempo moi consciente, lle gusta estar metido no medio de todos eles, porque bueno, non se sente implicado políticamente con casi nada. Entón, é como unha especie de bufón que di as verdades, ou que cree que di as verdades. Pero ao outro lado, é un crápula, por lo menos durante toda a súa mocidade é un crápula. Entonces coñecemos de alguna forma un momento no que eu creo que os homes empezou a cambiar de alguna forma a nosa actitude, por exemplo, con respecto ás mulleres, con respecto que éramos a forma na que tiñamos o mundo. É dicir, a finais dos 70, a principios dos 80, coinciden moitas cousas. É dicir, lembremos que, por exemplo, coincide o destape, eso provoca o surgimento da pornografía, o surgimento do cine porno, por un lado, que comeza tamén, de alguna forma, a transformar moitas cousas. Pero, ao mesmo tempo, as mulleres comezan a cobrar máis independencia, é dicir, gañan máis independencia legal, empezan a cambiar moitas actitudes, por exemplo, con respecto ao sexo, ao amor, aos sentimentos, ás relacións, este daquela rapaz, é dicir, de alguna forma se había metido en todo ese mundo que empeza a cambiar. De alguna forma, eu sempre chamo que é unha especie de Diógenes emocional. Ele agora ten 60 anos e de alguna forma sigue vivindo con todas as mulleres das que estivo enamorado con toda a súa vida. Non é capaz de esquecer a ninguna. Entonces a súa vida transita en todos esos recordos que pouco a pouco van desplazando das relacións que son mellores, que a veces saíron mellores e moitas outras veces saíron como Rosario e Aurora.
Moi ben, Manuel, que ten que aportar persoaxes como protagonista de nosa comprensión da historia recente de Galicia?
Pois unha cousa moi interesante. Mira, eu intento darlle moitas voltas a que creo que Galicia é como calquer país europeo, un país moi complexo, con diferentes intereses, con diferentes clases sociais, que é moi difícil de definir unha palabra. A veces nos gusta moito ter unha visión moi reducida do que é o noso país. Entón, intentamos representálo a partir de determinadas figuras, intentamos, cando normalmente é unha sociedade complexa na que hai moitos intereses cruzados. Entón, o que fai este personaxe é mirar desde un punto de vista que non se ve. E hai un truco que vi en conta na documentación. O proceso de documentación da novela me interesaba moito as imaxes da época. É dicir, como se retratara a época. Que nos contaban as imaxes sobre ese lugar. Entón hai un libro fantástico sobre fotosornalismo, editado por Margarita Ledo, pola profesora Margarita Ledo, no que de alguna forma se recollían moitas imaxes da transición. Entón, deses primeiros 80. Entón, claro, cando ti collías o libro, aparecían de repente señoras dándose tortas con gorras civiles. Obreiro de Astano queimando queimando neumáticos no medio das estradas, Olga Xerai sendo non sei onde, enfrontamentos con non sei canto, un bispo parodiado, esos políticos sempre un pouco parodiados, pero ti mirabas o libro e parecía que estaba o país en chamas, ¿no? Es decir, o país estaba en chamas. Claro, después votabas mal los resultados electorales, la dinámica social de ese momento, y decías, espera, o país no estaba en chamas. Y no soy eso. Cuando mirabas las fotos, a diferencia, por ejemplo, de otros fotógrafos, pues un poco, que se hacían fotografías en esa época, como Martín Paz o otros, te das cuenta que los tíos que mandaban no estaban a foto. En efecto, conté con varios jornalistas de la época, historiadores, y dicen, oye, los tíos que mandaban están aquí, en estas fotos que se consideran representativas de la época. Y me dicen, falto primero. Serían los políticos, pero los que mandaban no estaban. Tengo una característica muy de las élites galegas. Es decir, que objeto de no aparecer. Y vas, por ejemplo, a Madrid, Evasa o a Valencia, incluso un poco a Barcelona, pero menos. En Barcelona son un poco como aquí. As élites aparecen, tías, ves, vas a los cócteles y están allí, los tíos que mandan están allí. A mayor parte de él, menos que por carácter prefieren no estar. Aquí nunca vas a ver, en un espacio público. Ni siquiera vas a ver en restaurantes de dos estrellas. Es decir, cuando te vas. Y eso es una característica muy propia de ahí. Por eso me parece interesante utilizar un personaje que de repente, en alguna forma, ve un mundo desde ahí y él sabe que además sabe muy consciente de que para sobrevivir es mejor dejar el espacio público a otros porque nos mandamos por ideas por donde tiene que contar. Y de alguna forma eso también explica la conformación de autonomía, quién se fai con poder de autonomía, gracias a qué. Entonces me parecía que esas miradas nos permitían de alguna forma entender otra forma de ver a transición e a chegar a autonomía a Galicia.
Pues sí, falando da transición, que está ambientada esta novela precisamente na transición, pero ti dices que non se trata tanto dunha transición política sino ética. Que queres decir cando dices transición ética?
Sí, hai un detalle interesante que tamén para mí foi un dos motores da novela. Unha paradoxa que ni siquiera a novela non son capaz de explicarla tampouco. Creo, ainda non atopei ninguén que fora capaz de explicarlo. A principios de transición, sobre todo no outro que se estaba debatindo os estatutos de autonomía, xurdiu, estou resumindo un pouco a historia, pero xurdiu un pouco a idea de que Euskadi e Cataluña iban a ter autonomías con un maior nivel de competencias, de poder propio, e despois iba a ensayar con Galicia unha vía de autonomías con menor nivel. Aquello foi un pouco a gota que colmou o vaso, provocou unhas increíbles manifestacións ao longo de todo o país, e nos en as redes habían publicado unhas fotos alucinantes na Coruña, desas manifestacións, en defensa da autonomía galega. É dicir, era un país de repente que reclamaba o seu propio dereito a gobernarse. ¿No? E despois chegou o Estatuto de Autonomía, a votación. E os resultados da votación foron creo que un 15 ou 20% do censo electoral. E dicir, o mesmo país que, de alguma forma, sair ás rúas urbanas enchendo con miles de persoas, no momento de votar, decidiu non votar. ¿No? Ninguén foi capaz de explicarme exactamente que aconteceu aquí, ni siquiera creo que teña unha única causa. Pero, de alguma forma, revela un pouco que son. Entón, esos procesos de transformación, detrás de eso, non é só política. Hai unha visión da sociedade que vai máis alá da política. ¿No? Hai unha visión, incluso unha visión de actitude persoal e da forma na que nós personalmente nos implicamos na relación cos demais. Os galegos se implican naquilo que vai máis alá da súa propia comunidade local. Entón, o que me parece a mí interesante era como, de alguma forma, en esa época se foron transformando, e debido a que de repente hubo un marco de liberdades moi grande, todo se empezou a transformar. Todo eso se empezou a cuestionar, e ese mundo que salía a rúa, pero que despois non votaba. Pero tamén ese mundo, por exemplo, os protagonistas de Nus, claro, van fan activismo nudista. ¿No? Pero o activismo nudista de Nus é moi interesante porque na praia de Baroña, que é unha que está inspirada, en a que Nus é unha praia ficcional, ¿no? Na praia de Baroña era unha cousa moi curiosa que levaba vendo nudismo desde a época franquista. Había nudismo desde esa época. O nudismo empezou a ser un problema en Baroña cando se empezou a construir un chalet en primeira liña de praia. Ese foi cando empezou a ver o problema. Entón, cada un moveu as súas cartas. Os veciños de Baroña les empezou a parecer mal que a xente fora en pelotas, pero tamén porque a xente iba en pelotas, protestaba contra a construcción e urbanización de aqueles chalets naquel lugar, que empezara a facerse o primeiro. Moi simpáticamente chamaban yo búnker, porque estos tíos eran uns fenómenos en temas de marketing. Aprenderan en Francia das protestas en Francia. Sabía que todo ello tenía que tener un alcume, ¿no? Entón, eles decidieron atacar por la urbanización das fincas, e os vecinos decidieron atacar por chamándoles guarros, porcos e indecentes, e morales, ou algúns deles. Entón, cada un xogaba as súas cartas, co cual, víamos como algo que llevaba existindo moito tempo, con calma, con paz, empezabas a romper porque a propia sociedade empezaba a atacar. De repente, as familias tiñan unha oportunidade, esas familias de Baroña, que tiñan leiras no sitio, que hasta ese momento era pouco productivo e pouco valioso, que era a pedir a dicha mar, unha zona de area húmida na parte de abaixo da ladeira, de repente, claro, vían que de repente se vio vendían eso, prosperaba. Podían mercar un piso na vila ou na cidade, podían prosperar, ¿no? De repente aquello se convertera en unha posibilidad de cambio personal, familiar, ¿no? E por lo menos outros, claro, de repente empezan a ter unha conciencia ambiental, que son de unha forma iniciar en Galicia unha conciencia da paisaxe e de protestar para que a paisaxe se destrua, como despois se destrua. Pero en aquel momento, ainda a paisaxe galega da costa non estaba moi transformada. Transformou nos anos aí. Foron os pioneiros. Entón, algo como o mismo, e por lo medio estaba a outra cousa fascinante, que foi o motivo polo que os detiveron, que era por la noción de escándalo público. En aquel momento, as liberdades sabrían que a democracia, en teoría, xa estaba toda a Constitución aprobada, teníamos todo, pero seguía existindo o delito de escándalo público, no Código Penal, que era un delito que estaba no século XIX, polo cal que podían enchironar se a conducta pública non era considerada moralmente aceptada. Entonces, de alguna forma, eles propiciaron, non foron os únicos, pero propiciaron que ese delito fora erradicado do delito penal español. É dicir, en ese momento. Co cual, había unha liberdade que parecía que non era importante, pero que de repente les dixeron, espera, que isto tamén é importante, porque o Estado estaba controlando de alguma forma moral do que podías facer públicamente. Entonces, tamén desde repente desde aí, é dicir, é increíble como algo que ao mesmo tempo era tremendamente divertido, recordemos que o eslogan deles era Tetiñas Free, Pirolinas Free, era moi divertido, detrás de eso había todo un universo dunha sociedade galega que estaba empezando a interesarse no tema inmobiliario, dunha sociedade galega que por un lado tiña un debate sobre a representación do corpo e a moralidade, a sexualidade, nun momento no que as drogas empezan a entrar a día, en aqueles non son dese mundo, e dicir, un momento no que o campo se empeza a transformar e o rural se empeza a transformar, é unha cousa fascinante, dicir, todo o que hai alrededor de poñerse en pelotas nunha playa.
Manuel, pues é moi interesante o que nos estás contando. Vamos a facer unha pequena pausinha musical para escoitar do grupo Mutenroy. Escoiten, señores.
Es este papel blanco que morreu a burra de xosé de branco. Xosé de branco choraba por ela. Adiós, miña burra bella.
Retomamos a nosa conversa con Manuel Gago. Eu vouche decir unha frase, ti me dis que opinas. Tradicionalmente, na cultura galega, o sexo non é tan tabú como noutros povos da península. Ti que opinas?
Así, é dicir, para a evidencia está en a cantidad de coplas de carácter sexual que tenen sido recollidas ao longo de dos últimos dous séculos. É dicir, que é, bueno, xa desde Sarmiento. É dicir, nos últimos tres séculos se teñen recollido unha chea de coplas de carácter sexual, pero bueno, asociados a esas coplas de carácter sexual estaba a propia moral que tiñan os paisanos, é dicir, que era unha moral a veces moito máis aberta do que podíamos pensar e que de alguna forma só está parcialmente investigada. É dicir, eu creo que non se investigou de todo porque os nosos etnógrafos do século XIX e século XX sobre todo serán todos uns señores moi católicos e moi preocupados por máis polos mouros, ese tipo de cousas, que polas coplas picantes e o erotismo rural. Entón, moito deso ainda sigue por recoller ou a veces ainda aparecen cousas fascinantes. Pero é claro, e un exemplo moi típico, moi chamativo diso, era o que acontecía, por exemplo, co tema das non solteiras no rural, que é un fenómeno pues, bastante peculiar do noroeste da península, de Galicia, pero tamén un pouco de Asturias, de outras zonas, que era o feito de que, de alguna forma, estaba socialmente ben visto que unha muller solteira pues, quedara embarazada e tivese un fillo ou unha filla para que habitase no futuro, ¿no? É dicir, que tivese descendencias e non era necesario pues, saber quen era o pai de esa criatura, todo o mundo máis ou menos o ben aceptaba. Isto que por exemplo, a nós é unha lógica que cando eu falo na miña familia ou falo con xente, todo o mundo ve como moi natural, isto en outras partes de, digamos, da península, se ve como unha cousa super extraña, sin embargo, aquí era relativamente natural. Entón, ou por exemplo, outro caso, que os cregos lles traían polo camiño da amargura, eran as fiadas, é dicir, as fiadas e os encontros entre mozas e mozas, en teoría, pois, nunha casa, todas as noites, en teoría, co pretexto de coser, e que sempre tiña un momento no que as velas apagaban e ali pasaba de todo, é dicir, as fiadas, temos toneladas de textos de cregos desde o século XVII indignados coas prácticas licenciosas do rural galego. Entón, sí que é certo que existe, polo menos na parte que se suena, unha, non existe máis liberalidade, pero porque mellor mirado desde o punto de vista moderno, pero sí que había, digamos, unhas prácticas sexuais máis abertas que se cadra noutros lugares. É unha característica moi propia da cultura galega tradicional.
Manuel, ti da túa doutra das túas obras, como é O sangue das fantasmas, dis que é autoficción. Que queres dicir con isto? A que te refires con este termo?
Sí, vamos a ver, con O sangue das fantasmas quería ensaiar un pouco unha fórmula que é moi habitual xa de outros anos na literatura, por exemplo, en Francia, moi habitual en Francia, algo en Inglaterra, pero que en Galicia se cabra non estaba moi explorada. E basicamente autoficción significa incluir mesturar a biografía coa ficción, é dicir, en primeira persoa. Entón, o que dixen no sangue das fantasmas foi traballar e contar a historia da miña procura ou da miña aventura cultural alrededor de algo que tamén está moi pouco traballado na cultura galega, que son as fantasmas dos pazos. Uh-huh. É dicir, non sempre temos moitas historias de fantasmas, pero fixades que aí hai un truco. As fantasmas sempre son fantasmas dos paisanos, dos labregos, non? É dicir, son a fantacompaña, sempre son as aparecidas dos labregos. Un día estando en Escocia, me estaban contando un castelo, a típica historia de fantasmas escoceses, estaba dando aquel castelo e dixen, isto é como Galicia. Como que en Galicia non hai fantasmas destes, dos pazos? Que son fantasmas distintos, porque, para que vos fagáis unha idea, na Santa Compaña, a única persona que se coñece na Santa Compaña é o vivo, que vai diante ca cruz. O resto son todos anónimos. Sabes que son da parroquia, pero non eres capaz de distinguir cada un deles. Por que? Porque cando morremos, na cultura tradicional galega, nos aparecemos mentras necesitamos todos os vivos. Por exemplo, que poñas de volta o marco donde tiña que estar. ¿No? Por exemplo, é dicir, pero unha vez que se solucionan os problemas, ti, de alguna forma, te disolves nun espírito colectivo. Que deixas de ser un individuo, deixas de ser reconhecido. Vale, pero as fantasmas dos pazos sempre son reconhecidas, fantasmas dos castelos. Sempre se sabe que foi aquela muller que morreu tráxicamente, aquel home que foi decapitado en tal momento, etcétera, etcétera. Entón, eu estaba en Escocia e dixen, pero seguro que desto en Galicia, porque non se sabe nada. Entón, o que contan os Anos das Fantasmas é a investigación para intentar ver se en Galicia había fantasmas deses, e porque se o sabía, por que nunca se falara de él. Entón, por eso falo que é autoficción, porque de alguna forma vou novelando a miña procura desas fantasmas e xogando cos lectores, que é algo que a mí me gusta moito. Algúnas das historias que se contan son reais e outras das historias que se contan son ficción. Agora ben, a veces as de ficción son as que parecen máis críbles e as reais son as máis as que parecerían máis fantasiosas, ¿eh? Entón, de alguma forma me gusta moito establecer ese tipo de comunións cos meus lectores. Nunha novela que escribí hai tempo, Anxo Negro, por exemplo, estaba ambientada unha parte nun mosteiro da Costa Marte chamado Cereiro. Ese mosteiro existir non existe, pero está feito a partir de moitos retallos que algúns lectores poderán identificar con un lugar, con outro. Gusta moito saber con saber donde con que na literatura non se saiba onde remata a realidade e onde remata a ficción. Entón, nos Anos das Fantasmas intentei iso. Chegar a buscar esa confusión por parte dos lectores. Esa confusión divertida, hai que decir.
Pois, Manuel, imos facer unha pequena pausa nesta entrevista para saudar a outro Manuel e falar de teatro, pero antes imos escoitar a sintonía da sección.
Paguen todos a verbena de onde nunca pasa nada. O panorama.
Pois temos xa a outro lado a Manuel Xestoso. Boa tarde, Manuel.
Hola, boa tarde, como estáis?
Estamos moi ben esta tarde, case xa primaveral. Que, por certo, con este tempo e todo isto xa apetece sair. O confinamento xa parece que pouquinho a pouquinho podendo sair. Isto beneficia ao sector do teatro, ti que pensas? Como está, bueno, a situación?
Iso precisamente quería falar eu, que, bueno, son unha desas persoas que vai varias veces por semana ao teatro, e levamos un réxime nos últimos 2 meses, pois prácticamente non puidemos ir. Entón iso dá para pensar en varias cousas. A primeira é que non debemos ter moita vergonza en dicir o que votamos de menos. Votamos de menos o teatro como un acto social. É dicir, o teatro é un sitio onde a cidadanía se xunta, onde hai, como dicían os gregos, unha especie de asamblea popular, onde se discuten as cuestións que afectan a organización da sociedade. E neste momento, pois, realmente non é posible. A pesar de que abriron, eu as veces que fun ao teatro agora, pois a verdade que me dá unha sensación de que, como aquí lo de Ortega Gasset, non é isto, ¿verdad? 30 persoas espalladas por unha sala enorme que case non poden falar ou entrar, que non poden quedar a comentar a obra mentras toman unha caña en un bar, senón que teñen que sair correndo para non para cumplir co toque de queda. Entón, creo que deberíamos empezar a valorar como sociedade tamén o teatro como acto social, non só como un acto cultural, ¿no? Por outro lado, estamos vendo que, claro, estas programacións, que está ben que se fagan, porque a fin de contas dan de comer, dan traballo a todo un sector. Bueno, tamén estamos empezando a notar que bueno, esta precariedade, esta imprevisibilidade, cada vez que unha compañía ten que firmar un contrato, faino con lápiz ou coa goma ao lado, porque non sabe cando se vai suspender, cando se vai adiar, todo isto pues leva a que eu creo que vai haber compañías moi asentadas ou que teñen unhas fontes de financiamento, digamos, moi pensadas, van sobrevivir, pero que se vai perder moitas compañías novas, se van perder moitas iniciativas que tal vez non están tan apoiadas financeiramente, pero que pero que teñen un proxecto artístico que pagaría a pena manter, e neste momento pois sanear esas economías é o principal. A realidade dos actores e das actrices sempre foi moi precaria, pero agora eu creo que é de necesidade extrema. A Agadic segue aí, non sabemos moi ben que é o que pasa, ninguén quere falar da presenza dese, dese elefante no, no salón, pero non hai, non se nota nada novo, non se nota nada que, en fin, iniciativas que tomen esta crise como unha oportunidade. Tanto se fala de que as crises hai que enfrontalas como unha oportunidade, eu non vexo que haxa unha iniciativa, unha ninguna iniciativa nese...
Bueno, temos aí o Xacobeo 2021, non?
Sí, todo se fía ao Xacobeo, que ao final, bueno, pois unha compañía pode rañar 4 ou 5 funcións, non sei, nunha aldea da... de estas que pasa polo camiño, que eu creo que xa por o camiño pasa por todas as aldeas, polo que vexo. E iso me leva a unha terceira reflexión tamén, que digamos que isto pasaba xa antes, pero agora estás acentuando moito, que son as programacións, non? Creo que esa falta de actividade está producindo unha certa equiparación en todos os espectáculos, en todos os proxectos artísticos. Bos e malos valen o mesmo, bos e malos precisan desa oportunidade, é certo, pero estánse igualando e hai unha certa uniformidade, unha certa falta de ambición artística no que se está facendo, porque neste momento, xa digo, esa non existe unha competencia real, ¿verdad? Por las funcións e por entrar en programacións. Creo que estamos entrando nunha deriva na que vale o mesmo unha cousa ca outra, e me parece que iso non é bo para o desenvolvemento do teatro en Galicia.
Pois, Manuel, esperemos que, Manuel Sextos, esperemos que a próxima vez que falemos contigo en Recendo, a situación do teatro galego mellore. Moitísimas grazas por estar connosco esta tarde.
Grazas a vos.
Unha aperta.
Agora, Marta, se parece, continuamos coa charla con o noso convidado de hoxe, Manuel Gago.
Pois sí, bueno, Manuel, ti eres un pioneiro no mundo dos blogs en galego. Perdeu forza o blog ante o crecemento das redes sociais?
Sí, absolutamente. É dicir, houve unha redefinición de alguna forma dos ámbitos de comunicación que tivo partes boas e partes malas, ¿no? As partes boas foron a incorporación de moitísima xente que ao mellor non participaba dos blogs e deste mundo, hasta o punto de vista de que hoxe en día realmente as redes sociais pues, son casi prácticamente a plataforma hegemónica para localizar a xente e comunicarte con xente. É dicir, máis a das redes sociais xa tes que hai moita xente que ainda non está nelas, pero a partir das redes estás podendo chegar a moitísimas persoas diferentes. Por exemplo, xente que traballamos en patrimonio cultural nos está sendo pois tremendamente cómodo incluso para recoller etnográfica ou antropolóxica. É dicir, hoxe en día nas redes sociais. Problema que tivo, que de alguna forma todos estamos traballando para o monstro, é dicir, se xa se monstro, pois Facebook, Twitter, Instagram, que son redes que ademais cada vez tenden a ser máis centrípetas e que ademais acumulan en nelas todo o tráfico. É dicir, a xente moi renuente a sair da rede social, a clicar nun link e ir a unha página web, non? Son moi renuentes a sair por a propia rede. Que está provocando iso? Que ese, en teoría, ese mundo tan amplio de persoas que dentro unha rede, ao final tremendamente limitado, porque os algoritmos tenden a perfilar moito o tipo de información que se te representa e ao final o mundo que se plasma na tua propia rede social está moi condicionado nos gustos, en determinado tipo de persoas, etcétera, e a liberdade que había nos blogs, en as webs nas que publicas todo, e queda almacenado por tempo, se perdeu. Cual? Para unha cultura como galega, que é unha cultura que se basa moito nas achegas persoais e, por lo tanto, na acumulación. É dicir, no feito de que alguén non dispón moitas veces de moito tempo, pero sí ten constancia en ir recollendo, publicando cousas, en ir traballando con outras persoas e levándoas. Eso, os blogs permitían de alguna forma almacenalo, recuperalo, de feito moito material está ainda aí. Pero todo ese material que se está volcando en as redes, e vos pongo un exemplo, dicir, imaginaros pois os típicos grupos que son tremendamente vivos en Facebook de fotografía antiga, xente que lle encanta subir fotos antigas. todo eso queda sepultado en Facebook, non hai forma de recuperarlo e todo ese traballo colectivo non está sendo organizado ni aproveitado. Entón, eu teño unha relación amor-odio coa redes sociales. É dicir, por un lado nos permite estar moi próximos ao público, nos permite incluso chegar a moita xente. Eu agora en Twitter, por exemplo, estou traballando moito e me permite difundir contidos en inglés da cultura galega a moito público exterior, pero ten a dificultade de que todo isto nos ailla, incluso culturalmente, lingüísticamente, nos ailla. Hai cos grupos esa máis reducidos, máis concretos, temos a falsa idea de que os contidos funcionan porque 15 personas le dan un like a algo, e eso non son volúmenes, ni son escalas, ni son números para nada, pero xente queda contenta, e moi contenta de dar de que den a 15 me gustas, 20 me gustas. E nos conformamos con eso. Entón, eu, como autor de blogs, o caso é que ando teño que recuperar algo bom o blog, a mellor publicar algo importante bom o blog. Utilizo moitas redes sociais, pero sei que no blog as cousas van a estar visibles como eu quero que estean, non como Mark Zuckerberg quere que estean, poidan ser recuperadas.
Uh-huh. E ti, como experto en ciberxornalismo, canto crees que lle quedan os medios tradicionais? Non pensas que deberíamos estar formando os novos xornalistas para que se adiquen a ser youtubers?
Bueno, os novos xornalistas que eu que dou clase xa pensan niso, basicamente. É dicir, teñen moi pouco contacto cos medios tradicionais. Eu, por exemplo, se me quedei asustado cando comentando con un rapaz que non era xornalista, pero un rapaz de política, xa moi preocupado polo mundo, recién licenciado, non tiña idea de que era Xaquín Marín. Nunca viron a viñeta humorística de Xaquín Marín. É dicir, vale que Xaquín Marín, bueno, pois sigue publicando, pero non sabía quen era. É dicir, os novos xornalistas xa non utilizan para nada as redes, senón que prefieren desenvolver canles persoais, fan os seus propios medios de comunicación, micromedios de comunicación, e todo induce que van a desenvolver toda esta vía de espacios moito máis pequenos nos que os traballos individuais ou de pequenos equipos van a ser moi importantes. Isto en sí mismo pasa o mesmo que antes, ten cousas boas e cousas malas. As cousas malas están en que si eres un ou dous, difícilmente vas a ter capacidade económica para poder reaccionar ben. De feito, desde aí 10 anos ou 12 anos sobreviven en Galicia varios micromedios que levan un xornalista ou dos xornalistas e a súa capacidade económica para facer cousas é tremendamente limitada. E se ao final acaban copiando noticias de asencias e cambiando o titular para que pareza máis editorial e a xente clique máis nele, pero teñen moi pouca capacidade de producir información e contidos propios, non? Entón, eso que vamos a resentir, de alguma forma, se estaba pasando nos medios tradicionais, pero a ventaxa que ten é que, en teoría, de alguma forma, deberíamos escutar unha maior pluralidade de voces e, sobre todo, poder chegar a públicos que a veces os medios non atendían. Eu simplemente, porque te moi rápidamente, poño un caso.
Manuel,
no, pero deixa que temos un segundo.
Minutinho. Porque o que sí que é limitado é o tempo nos medios de comunicación tradicionais, como sabemos.
No, pero remata, que nos interesa eso.
Simplemente un caso era que, digamos, cando antes da gastronomía se dese gran boom mediático, había un público para a gastronomía. Pero os medios de comunicación non se dan conta de que ese público existía. E eu me acordo porque nos blogs empezamos a cultivar ese público, había moitísima xente interesada niso, pero era para un medio de comunicación aquel número que sí que era moi importante para él, para as cifras deles non era relevante. Entón, isto é o que vai cambiar. É dicir, atención a esas pequenas audiencias.
Pois gustounos moito iso da pluralidade de voces, precisamente nunha radio comunitaria como Coac FM na que estamos, así que moitísimas gracias, Manuel Gago, por estaros en Recendo. Sen tempo para máis, o deseas, imos chegando a fin do camiño deste Recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados que, como sempre, son de honra. Hoxe tivemos a dous Manuéis, Manuel Gago e Manuel Xestoso.
E agradecendo a Semente, pedra angular de todo, o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira e Roberto Catoira. E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis e coa lento do micrófono Miguel Anxo Facal
e Marta López. E acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite, ou sea, tamén no futuro, a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nación, a nosa Galiza.
Ata o vindeiro martes ás 7 da tarde, en directo nesta emisora Coac FM da Coruña. Xa sabedes, Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.